este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri 13 februarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de știri de la Praga. Înțelegerea de la Minsk. Multe semne de întrebare rămân și pe termen scurt și pe termen lung. Un punct de vedere cu analistul politic de la Kiev, Leonid Litra. Soare se anunță astăzi la Chișinău și o temperatură de maxim plus 4 grade și un jurnal de corespondent despre lucrurile importante ale vieții. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Nicolae Timofti începe astăzi o nouă rundă de convorbiri cu partidele parlamentare după eșecul tentativei de ieri a premierului desemnat Iurie Leancă de a obține sprijinul deputaților pentru noul său guvern. Vorbindu-le jurnaliștilor după eșec, pe care l-a descris drept cea mai jenantă situație de după 2009, Leancă a spus că acesta ar fi arătat că jocul netransparent cu comuniștii nu este funcțional și că nu este funcțional nici acordul coaliției minoritare PRD-MPD. Șeful statului trebuie să desemneze acum un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Constituția îi dă dreptul să desemneze aceeași persoană. Dacă 3 încercări de a instala guvernul eșuează, șeful statului poate convoca alegeri parlamentare anticipate. Constituția nu prevede un calendar precis. Moldoveanca Domnica Cemortan va primi daune de 30.000 de euro din partea companiei Costa Crociere, proprietarea navei eșuate la țărmul insulei italiene Giglio în 2012. Potrivit APP, Cemortan s-a numărat printre pasagerii care n-au acceptat oferta companiei de rezolvare amiabilă a plângerii și au dat-o în judecată. Decizia a venit odată cu verdictul în cazul capitanului navei Costa Concordia, Francesco Schettino, condamnat miercuri la 16 ani de închisoare pentru tragedia soldată cu moartea a 32 de oameni. Casa Albă a spus că Statele Unite sunt îngrijorate de întețirea luptelor între separatiștii proruși și forțele guvernamentale din estul Ucrainei în cursul zilei de ieri, în ciuda înțelegerilor din noaptea precedentă la Minsk. După convorbiri care au durat 18 ore în capitala Belarusă, liderii Ucrainei, Rusiei, Germaniei, Franței au semnat o foaie de parcurs pentru un acord de pace în Ucraina, care prevede, între altele, încetarea imediată a focului în unele regiuni și încetarea totală a focului începând de la 15 februarie. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a declarat că aceste înțelegeri reprezintă potențial un pas important către rezolvarea conflictului. Rusia a spus că a lansat cele mai ample exerciții militare ale forțelor de rachete strategice, care au loc în 12 regiuni ale țării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Yegorov, a spus că la aplicațiile începute joi iau parte sisteme de rachete atât cu lansare din silozuri, cât și de pe lansator mobil. În manevrele care acoperă o arie din regiunea vestică Tver, la cea siberiană Irkutsk, sunt implicate 30 de regimente de rachete rusești.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi cu soare se anunță astăzi la Chișinău, iar termometrul va urca până la maxim 4 grade. La Kiev, o zi care se anunță gri. Temperatura maximă va fi numai de 2 grade, nici vorbă de soare la Kiev. La Moscova, vreme la fel ca la Kiev, dar cu un grad mai rece. Înspre apus, la București, soare și cu 2 grade mai cald decât la Chișinău. În centrul Europei, la Viena, 7 grade maxima și o zi cu soare și cu nor. La Berlin, soare și 8 grade și meteorologii prezic că așa va fi și la sfârșitul săptămânii. În sudul continentului, la Roma și Lisabona, 14 grade, la Madrid, 13, iar la Atena, înnourat și 9 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, ziua de astăzi s-ar putea numi cu un titlu de film polonez semnat în anii 70 de Andrei Vaida, Peisaj după bătălie, după bătălia pierdută în Parlament de premierul desemnat Iurie Leancă. Astăzi, președintele Nicolae Timofti va reîncepe convorbirile cu partidele politice pentru desemnarea unui premier din nou. Potrivit legii, președintele poate să-l numească încă o dată pe Iurie Leancă, dar dacă a doua oară Parlamentul refuză nominalizarea, sunt convocate alegeri anticipate. Pe plan internațional, atenția va fi concentrată și astăzi asupra situației de pe teren din Ucraina, unde mâine noapte ar putea să intre în vigoare acordul de încetare a focului convenit ieri la Minsk. Scepticism asupra respectării lui a fost exprimat și la Bruxelles și la Berlin și la Kiev. Premierul Ungariei, Viktor Orban, este așteptat astăzi la Kiev, iar la sfârșitul lunii, președintele Rusiei, Vladimir Putin, va face o vizită în Ungaria. Despre această țară a Uniunii Europene sunt exprimate din ce în ce mai multe îngrijorări față de evoluțiile democratice interne, dar și față de orientarea politicii sale externe. Un alt punct de interes al zilei este Grecia, după summitul Uniunii Europene de noaptea trecută de la Bruxelles, summit care a discutat Ucraina și Grecia, cele două mari probleme ale Europei în acest moment. Și Națiunile Unite au consacrat ziua de astăzi radioului, deci ascultați-ne!
Interviul emisiunii.
Înțelegerea la care s-a ajuns joi, după o lungă noapte de negocieri la Minsk în legătură cu Ucraina, are multe neclarități și lucruri ce par să fi fost lansate în suspans. Unii experți internaționali și politicieni vorbesc despre apariția unui alt conflict înghețat pe modelul transnistrian și osetin și abhaz și avertizează asupra faptului că actuala înțelegere este numai un pas în direcția detensionării conflictului. Ala Ceapa a stat de vorbă cu analistul politic Leonid Litra, cercetător principal la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, despre înțelegerea la care s-a ajuns la Minsk după lunga noapte de negocieri între președinții Ucrainei, Rusiei și Franței cu cancelara Germaniei.
Cred că totuși este un document temporar care la un moment dat va trebui să fie rediscutat, renegociat, adaptat. Ceea ce este important din acest document este că putem spera că vom avea cel puțin pe o perioadă, nu este foarte clar pe ce perioadă, dar vom avea o încetare a focului și asta era cel mai important. În ce măsură rezolvă acest document provocările pe care le are Ucraina, este un mare semn de întrebare.
Ați spus că nu răspunde la toate îngrijorările, la care anume nu răspunde acest document?
Controlul frontierei de plin a autorităților ucrainene. În momentul în care este condiționat în acest document începerea controlului frontierei va demara odată cu alegerile locale în aceste regiuni ocupate și se va încheia odată cu reforma constituțională și adoptarea unei noi constituții care va prevedea o decentralizare mai largă pentru aceste teritorii. Este o îngrijorare foarte mare în pofida faptului că se vor organiza alegeri, în pofida faptului că se va retrage armamentul greu, ceea ce este bine de fapt, dar nu avem certitudinea că se va retrage și de cealaltă parte, de partea rebelilor. Nu corespunde într-un fel suveranității Ucrainei, pentru că Ucraina nu își va putea controla totuși granița până când nu va îndeplini anumite condiții. A doilea moment este că este scris armamentul militar greu. Vor fi luați la o distanță mai mare de linia de contact între aceste două entități, dar nu este din document nu este clar că acest armament va fi scos din Ucraina, dacă el este cel venit din Rusia, sau controlul va fi preluat asupra acestui armament de către autoritățile constituționale a Ucrainei.
Poate Occidentul să aibă încredere în această înțelegere pornind de la ce s-a întâmplat cu un acord similar semnat tot la Minsk în septembrie anul trecut?
Occidentul, de fapt, a fost, mie mi se părut că a fost destul de explicit, că este un punct într-o negociere care are o durată, va avea probabil o bătaie lungă. Din cauza asta nu există certitudinea că acest acord va fi respectat întocmai și eu cred că anume din cauza acestor lacune vor apărea interpretări, vor apărea diferite puncte de vedere. Din această cauză, cred că Occidentul nu ar trebui să aibă o speranță foarte mare. Ei ar trebui să încurajeze respectarea acestui acord, bineînțeles, dar eu cred că Occidentul nu trebuie să se grăbească să anuleze, de exemplu, sancțiunile până în momentul în care acest acord nu este implementat întocmai. Pentru că, vedeți că în acord sunt menționate condiționalități pentru Ucraina, ca să preia controlul asupra acestui teritoriu, dar nu sunt menționate condiționalități pentru Rusia. În cauza asta, acest echilibru ar trebui să fie asigurat anume prin o poziție coordonată și o poziție foarte strictă, într-un fel, din partea Uniunii Europene față de Rusia.
Nu se prevede și ce se întâmplă dacă Rusia nu respectă înțelegerea?
Da, eu nu cred că Rusia ar fi acceptat un astfel punct de vedere, pentru că să nu uităm că Rusia pretinde că nu este implicat în acest conflict, pretinde că este vorba de un conflict intern, deși nu este, pretinde că nu are nicio atribuție față de armamentul de acolo, față de militarii de acolo, care sunt, fie se rătăcesc, fie sunt voluntari. În această cauză, acest punct nu putea să fie parte din acest acord. Rusia putea eventual să fie un garant, așa cum și-a trebuit rol în conflictul transnistrian, de exemplu, dar nici de cum nu putea să-și ia responsabilități pentru nerespectarea acestui acord.
Ce efecte ar putea avea înțelegerea pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Republica Moldova?
Deocamdată eu nu cred că putem vorbi despre efecte concrete, pentru că nu știm cât de durabil va fi acest acord, cum se va respecta. Este clar că acordul a fost într-un fel semnat în spiritul constructivității ambigue. Există așa un termen în engleză, în relații internaționale, ambiguous constructivity, care pune că semnează un document unde toate părțile implicate pot să-și atribuie victoria în negocieri. Acest document cam este în acest spirit, unde atât președintele Poroșenko, de exemplu, a spus că el nu a cedat nimic, nu a acceptat nici federalizarea, nu a cedat nici integritatea teritorială. Putin la fel, într-un fel, și-a menținut poziția, va fi descentralizare, vor fi apărate drepturile mai mult a celor cetățeni care îi consideră el parte a lumii Rusie, Ruski Mir. În cauza asta este un acord care lasă încă loc interpretat și deocamdată eu nu văd un impact direct asupra regiunii, cu excepția celui că sperăm nu va mai fi o fază activă a acestui conflict cu implicarea munițiilor militare grele, dar eu nu exclud că chiar după încetarea focului vor mai exista aceste incidente militare, pentru că până nu va avea loc o demilitarizare completă a acestei regiuni și a rebelilor.
A fost părerea analistului politic de la Kiev, Leonid Litra, în dialog cu Ala Ceapai. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și opinia despre același subiect a analistului Nicu Popescu, expert la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Emisiunea noastră de astăzi vă propune un nou interviu de la Strasbourg, de data aceasta cu Regis Briand, secretar executiv al Comitetului pentru Drepturi Sociale al Consiliului Europei, care a întocmit recent un raport despre cum se respectă sau nu drepturile salariaților în țările care au ratificat documentele Consiliului Europei în acest domeniu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, un jurnal de corespondent despre lucrurile importante ale vieții și despre cele spectaculoase, dar poate nu atât de importante. Traian Ungureanu.
Cum să-ți treacă timpul și, poate, chiar viața? Dacă vi se pare o întrebare fără rost, sunteți în regulă. Nu aveți un gol de acoperit, dar mulți au, din ce în ce mai mulți. Așa că, tot mai des, tineri care au grijă să-și filmeze și promoveze nebunia pe YouTube, trec la așa numitele sporturi extreme, printre ele. Mersul pe bloc sau pe macarare la zeci sau sute de metri înălțime, bineînțeles, fără niciun mijloc de securitate. Mersul pe frânghii întinse peste zgârie nori, prăpăstii sau cascade cu sau fără prăjină de echilibru, legați sau nu la ochi. Cele mai tari inițiative vin de la grupul de tineri ruși, care își zgâlție nervii aruncându-se de pe bloc sau plimbându-se pe streșen de la etajul 50 în sus. Toate aceste fapte fără sens trec drept încercări cutezătoare de a demonstra că nu există limită a puterii omenești. S-ar putea spune însă că asemenea fapte ne arată mai degrabă că nu există limită a nebuniei și a disperării omenești. În spatele acestui frison care împinge oamenii să născocească riscuri, stă un pustiu, o incapacitate de a găsi un rost care umple viața trăită la sol sau aproape de sol. Așa cum e ea, viața de fiecare zi e îndeajuns de complicată și poate deveni pasionantă, dar numai pentru cei ce au găsit un drum sau nu sunt sătui de ce văd în jur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu îmi voi lua, rămas bun, fără să vă las în compania unui gând înțelept. Astăzi despre lucrurile importante ale vieții. Cea mai importantă libertate este aceea de a fi tu însuți. În viața noastră ne schimbăm pentru a juca un rol. Renunțăm la capacitatea noastră de a simți și ne punem în schimb o mască. Gândul îi aparține lui Jim Morrison, solistul formației Doors, dar care a fost și poet și scriitor și nu numai cântăreț. A trăit între 1943 și 1971. Să aveți libertatea de a fi cei care sunteți într-adevăr. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.